Дніпраська студія Радіо Свобода вас вітає, Сергій Абламейко. Сьогодні у програмі. Юрій Рубцов скаржиться на дрянне харчування у Барановицькому СІЗА. Міністерка фінансів України заявила про можливість дефолту у наступні місяці. У експертизі «Свободи» про шанси офіційного Мінську отримати нові кредити від МВФ. У вольній студії гуторка з доктором історичних наук Олесем Крауцевичем. Ви так само почуєте гуторку з етнокультурологом Тетяною Володіною і огляд ваших листів на «Свободу». А у передачі по-білоруську з Вінцуком Вячорком ці сапраўды беларускай, украінскай і расійскай мовы выраслі з аднаго кораня. Амаль месяц таму, 29 траўня, актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў, вядомы сваім публічным заклікам да адстаўкі Александра Лукашэнкі, быў асуджаны яшчэ на 2 гады зняволення. Суд над ім праходзіў у Пружанах, бо там ён адбываў ранейшае пакаранне ў выглядзе абмежавання свабоды. Цяпер актывіста трымаюць у Барановіцкім СІЗА, бо яшчэ не была разгледжаная ягоная касацыйная скарга на прысуд. Да суду Юрый Рубцоў амаль месяц трымаў галадоўку пра тесту. Зараз про стан здоров'я Рубцова і новини життя інших політв'язнів ми поговоримо з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Ну, Юрий Рубцов уже месяц сидит у изолятора і нічого не чувається про його. Що з ним там відбувається? У яким він стані?
Так, праз 2 дні будзе дакладна месяц, як ён быў асуджаны, а да гэтага яшчэ месяц ён сядзеў ўжо як абвінавачаны ў ухіленні ад адбыцця пакарання. Галадоўку ён спыніў перад судом, як ён казаў, дамогшыся таго, што суд будзе адкрытым. Вось, і пасля суду зноў патрапіў у тую ж камеру. Ён сядзіць, наколькі вядома, з некалькімі вязнямі. Мовы там фактычна параўнальныя з нашым акрэсцінаменскім. Вось, выводзіць на прагулкі, не больш за тое, але вось пра харчаванне ён напісаў, што вельмі дрэннае харчаванне ў лісце да жонкі. Ён напісаў, што нават параўнаў харчаванне нават з харчаваннем свіней. Гэта кормяць, напісаў, як вязняў там кормяць. Сын ягоны Віктор таксама з ім лістуецца і піша, што і кажа, што бацька часта піша пра палітыку, гэта яго любімая тэма, і ён вельмі шмат піша пра выбары, асабліва на той прычыны, што ён па-ранейшаму агітуе за байкот выбараў. Ну вось што сказаў пра гэта Віктор, дарэчы, які крыху і займае іншую пазіцыю.
У него про выборы все одно и то же, что выборов как бы быть не должно. У него была версия бойкот. Ну, какой проводить выборы и идти на них. Довести до маразма, ну, как бы это тоже нереально. Мое мнение, невозможно оставить одного кандидата. Было, конечно, комичная ситуация выяснить эти выборы, но тоже такое нереально.
Коли будет касаться, неведомо, да?
Пока еще нет. Надеюсь, что может открытое будет. Планируем, конечно, поехать лишний раз и увидеть, и поучаствовать в этом.
Олег, а что чувать про инших политвязнев Беларуси? Какие у их новины?
Ну, самым пастушчыком таких дрэнных навінаў застаецца Мікалай Дзядок. Ён зноў патрапіў, аказваецца, у карцер. У аўторак яго зноў змясцілі на 10 дзён у карцер, прычым вызвалілі напярэдадні. Літаральна ён пабыў не ў карцеры, а ў звычайнай камеры дзень ці два, і яго зноў змясцілі ў карцер. Пра гэта паведаміў ягоны бацька Александр Дзядок. Так само над ім працягваецца ціск адносна яго і па другіх пазіцыях, яму у тым ліку абмежавалі ўжо кантакты з адвакатам. Мікалай Статкевіч працягвае сядзець у магілёўскай турме. На волі была створана ініцыятыўная група па вылучэнні яго кандыдатам на прэзідэнта, і эту групу ўзначаліла ягоная жонка Марына Дамовіч. Вот это асноўныя навіны.
На гэтым тыдні адбылася прэсавая канферэнцыя намесніка генеральнага пракурора Беларусі Алексея Стука, і вы, Олег, былі на гэтай прэсавай канферэнцыі. Ці сапраўды намеснік генпракурора прызнаў, што Статкевічу пагражалі яшчэ годам турмы?
Ну, як я лічу, то сапраўды ён так сказаў, але сказаў, гаварыўся, вернее, так, ён спахапіўся і пачаў выкарыстоўваць іншыя фармулёўкі. Ён адказваў на маё пытанне адносна таго, ці правярала пракуратура скаргі, шматлікія скаргі Мікалая Статкевіча на тое, што ідзе ціск у гэтай шклоўскай калоніі адносна палітычных вязняў. І вось намеснік генпракурора Алексей Стук пачаў пералічаць тыя парушэнні, якія атрымаў Мікалай Статкевіч, і сказаў, што, маўляў, яшчэ добра, што аддзелася тым, што яго адправілі ў турму, мог бы, маўляў, атрымаць і год турмы па 411 артыкулу. Але вот такую дакладна фразу я не сказаў, он спахапіўся, спыніўся і сказаў, што увогуле такое магчыма было. Ну, можна пачуць, што ён сказаў на гэтай прэс-канферэнцыі.
То, што ён аказаўся ў тюрьме, не думаю, што гэта месца стараны адміністрацыі, он аказаўся выполняць какие-либо, любые, не какие-либо, любые законные требования адміністрацыі. І выход на работу, і соблюдение режима содержания, і внутреннего распорядка. То есть никакие указания он не выполнял. В силу того, что он не выполнял указания, на него действительно был наложен ряд дисциплинарных взысканий, и он оказался на более строгом режиме, то есть Могилевской тюрьме. По слову могу заметить, что за эти нарушения некоторые могут оказаться, это может быть квалифицировано как 411 статья, то есть невыполнение законных распоряжений, неповиновение законным требованиям администрации.
Гэта быў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Алексей Стук. На ягонай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларускія ўлады заяўляюць пра магчымасць атрымання новых крэдытаў як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Якія шансы афіцыйнага Мінску атрымаць грошы ад МВФ? Ці можна казаць, што Беларусь падыходзіць да небяспечнай рысы ў велічыні замежнага доўгу? Ці дапамогуць новыя крэдыты збалансаваць фінансавыя паказчыкі і ўтрымаць курс нацыянальнай валюты? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 8. Ва ўкраіне апошнімі днямі працягваюцца баявыя дзеянні на ўсходзе і далей пагаршаецца эканамічная сітуацыя. Зараз пра актуальны стан краіны суседкі Беларусі мы пагаворым з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком. Добры дзень, Юры!
Вітаю вас, Сергей.
Першае пытанне да вас такое. Міністрка фінансаў Украіны папярэдзіла, што ў ліпені магчымы дэфолт. Пра што ідзе мова і ці сапраўды сітуацыя настолькі сур'ёзная?
Ну, безумоўна, сітуацыя сур'ёзная. Тэма гэтага дэфолту абмяркоўваецца ўжо фактычна тыдзень. Называецца нават дата 24 ліпеня, калі Украіна не зможа заплаціць чарговы транш па сваіх даўгах. І ўвесь гэты час, апошнія, напэўна, паўгода, адбываюцца перамовы паміж міністрам фінансаў Наталіяй Рэзькай і Міжнародным валютным фондам з іншага боку, таксама з прыватнымі крэдыторамі. У тым ліку, дарэчы, цікава, што Расія выступае як прыватны крэдытор, таму што Захад не прызнае тое, што Пуцін даў Янукавічу перад Майданам 3 мільярды даляраў як дзяржаўны доўг. Таму Расійская Федэрацыя ёсць таксама прыватным крэдыторам, і з Расіяй таксама адбываюцца перамовы, дзе гэтыя прыватныя крэдыторы на саступкі украінцам не ідуць. І вось сёння на сайце Міністэрства фінансаў міністр Наталія Рэзька звярнулася да грамадзян Украіны і сказала, што 3 месяцы адмаўляюцца гэтыя прыватныя крэдыторы пайсці на сустрач Украіне, але за кошт золотавалютных рэзерваў Украіны яна гэтыя даўгі гасіць не збіраецца. Таму цалкам магчыма, гэта ўжо ў іншых было заявах, 24 ліпеня не зможа Украіна выплаціць кошты і адбудзецца альбо агульны дэфолт, альбо такі тэхнічны, толькі частковы. Паступова грамадскую думку ва Ўкраіне да гэтага рыхтуюць.
Ну вось цікава, як адбываюцца рэформы ва Ўкраіне і ці яны наогул адбываюцца? Бо на Захадзе часта можна пачуць прэтэнзіі, што якраз на Ўкраіне рэформаў няма. Як гэта ў рэчаіснасці, Юры?
У эканоміцы сапраўды шмат не зроблена. Адзінае, што на лякальны ўзровень гэтай рэформы апускаюцца. Я вось на мінулым тыдні быў у Адэскай вобласці, дзе цяпер губернатарам працуе былы прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Дык ён там разгнаў чыноўнікаў, збіраецца правесці адкрытыя конкурсы на пасады кіраўнікоў усіх раёнаў Адэскай вобласці, прызначыў сабе галоўнага міліцыянера Адэшчыны, таксама з Грузіі, були намісник міністра внутрішніх справ у Грузії. Короче, там місце на мікроузровні таким відбувається. Він збирається Саакашвілі побудувати там дом юстиції, як він це у Грузії робив. У Києві більш тихо, але тут Національний банк узмацнився ж таки гривню. І чистість банки, вельми шмат банків збанкрутували, і Національний банк робить усе, каб скоротити кількість цих банків. Так само почали відбуватися певні політичні реформи, тим ліку конституційні. Є така конституційна комісія, вона сьогодні передала президенту Порошенку проєкт змін у Конституції на конт децентралізації влади. Але шмат хто з назиральників каже, ну що ж це за децентралізація, коли з центру призначають губернатору, наприклад, того ж Саакашвілі, і вони вже роблять зверху реформи. Мабуть, треба знизу ніяких проводять. Але є ще цікава така реформа є. Зловили з гарачем, що називається, старшиню апеляційного суду міста Києва, це головний суд у Києві, у місті менавіта, не во всій Україні, а тільки у столиці. Він там і хабари певне отримлював, і давав усілякі указівки згори, як тут українці кажуть, іншим суддям розглядати справи так, як йому треба, ну, за гроші, відомо ж. І усе кажуть, що все ж таки нарешті почали чистку і суддів. Хоча так само більш піару, чимсь реальних фактів. Ну і я коли вже згадав про Конституцію, у Конституцію збираються українську внести особливий порядок у Донбасі, у Луганській і Донецькій областях.
Ну, ось, до речі, про Луганську і Донецьку області. Як розгортується воєнна ситуація у цій частці країни? Які її перспективи, як їх оцінюють в Україні? Ну, і як насильництво ставиться до протягу війни?
Ну, насильництво, безумовно, стомилося. Нельга ніяк уже лічити кількість забитих, але ось по одинці ніяк так узростає кількість ахвяр. Я нагадаю, що майже 2000 поводу офіційних даних. Уже загинуло українських військовців у цій так званій антитерористичній операції. З одного боку, офіційний Київ, що я ще називаю, є антитерористичною операцією. З іншого боку, каже, ну, у нас же війна, війна з Росією. От недавно сказали, що ті, хто потерпів на Майдані і у Донбасі, будуть лічитися інвалідами війни. Усі ці льготи, які розпрацьовували для советских ветеранов теперь будут распространяться на ветеранов этой войны у Донбассе. Ну, особливых изменений на фронте нема, кроме вот таких спорадичных выстрелов и забойств. Але перспективы кепские, и Ангела Меркель, канцлерка Немеччины, каже, что вельми кепская ситуация на Донбассе есть погоршение этой ситуации. Що буде далі, ніхто не ведає, тому що Європейський Союз почав тиснути на офіційний Київ, каб все ж таки Україна зробила особливий статус для Донбасу, менавіта у Конституції, про яку я вже казав. Але так хутко справи в Україні не робляться, треба і Конституційний суд пройти, це може ще тягнутися не зі год, тому так хутко нічого не буде.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. А зараз про ще одну з сьогоднішніх передач.